Birgit, vet du, du blir så oppløftet. Og det er veldig herlig. Og veldig nyttig. Sånn at vi ikke blir sånn som disse her Emmaus-vandrene som ikke ser Jesus noen plass. Men det er jammen lett for noen hver av oss å havne der. At du ikke ser Jesus i akkurat den situasjonen der. Og var han der? Jo, visst var han der, men det la ikke merke til. Jeg var ikke sikker på om det var han. Men takk og lov. Vi kan få de påminnelsene vi trenger og få det vitnesbyrdet vi trenger. Både det indre og det ytre. Priset være Herrens navn. Ja, jeg har lyst til å si en ting som også, det har litt med advent og med jul og med sesongen å gjøre, selv om ikke det er akkurat et julebudskap, det som jeg har lyst til å dele med dere. Men julen er jo en sånn tid for sammenkomst, og familier kommer sammen, vi møter mennesker som vi kanskje ikke ser så ofte, og kommer sammen og får litt kvalitetstid sammen med dem. Og i den forbindelsen så er det en ting som Herren har mint meg om igjen og igjen i løpet av dette året. Og det har sin årsak, det skal jeg forklare. Men det er at noe av det mest dyrebare vi har, vi som er frelst, det er det personlige vitnesbyrdet. Det er vår egen fortelling om hva Jesus har gjort i vårt liv. Og grunnen til at jeg har vært opptatt av det er det at akkurat dette året her, så er det 50 år siden jeg ble frelst. Og jeg kunne sagt mye om det, fortalt mye om det, men det er ikke det som er poenget. Men det er at vi tar vare på den opplevelsen, for det at det er noe av det sterkeste vi har å dele. Noen ganger så faller vi i en sånn fristelse og tenker det at jeg har ikke så mye jeg kan si, for det er at jeg er ikke så flink, og jeg har ikke så mye bibelkunnskap, og jeg har ikke lest så mye, og jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Men det er en ting du alltid kan si, og alltid kan fortelle om, og det er det som Jesus har gjort for akkurat deg. Det er derfor vi kaller det for det personlige vitnesbyrdet, sant? For det er så personlig. Det er ikke sånn at alle har det samme vitnesbyrdet. Det er noe vi har felles, og det skal vi lese om her om et øyeblikk. Men det vi ikke har felles, det er den unike narrativen av hvordan vi fikk møte Jesus. Og vet du hva? Når det gjelder det å møte andre mennesker og ha noe å si til dem når du kjenner det brenner litt på innsiden og du vet at disse kunne trengt å høre noe, så det beste du har, det er faktisk fortellingen din. Enten det er noe selve frelseshistorien, eller om det er en sterk helbredelseshistorie, noe du har opplevd at Jesus har gjort for akkurat deg. For det er ingenting som griper et menneskes hjerte så sterkt som et vitnesbyrd. Du kan komme til dem og fortelle, det er klart vi skal forkynne evangeliet, mener ikke det at vi ikke skal legge ut om hva Jesus har gjort, også for verden og hva det innebærer og så videre og sånn. Men det kan komme etterpå. For det som fanger oppmerksomheten mange ganger til mennesker, det er når du kan fortelle noe som er personlig opplevd. Noe som er ekte, noe som er genuint, noe som er ditt. For det at det er døråpnere, det åpner opp for det som du kan komme til å fortelle etterpå, når du har fortalt vitnesbyrdet. Og julen er jo akkurat en sånn tid at vi får mange å vitne for. Jeg får noen å vitne for i dag. Så derfor er det veldig aktuelt for meg også. Og det å kunne være naturlig og avslappet med det å fortelle, som om du forteller en hvilken som helst ting som har skjedd, det er veldig virkningsfullt. Det har jeg opplevd, og det vet jeg. Så dette 50-årsjubileumet mitt, det har gjort at jeg har fått mange tanker og tenkt på mange ting, og tenkt hvordan mitt liv ble forvandlet en dag, helt sånn kjemperadikalt. Jeg har en sånn veldig radikal frelsesopplevelse. Sånn fra mørke til lys, og fra død til liv, og helt sånn snudd opp ned på livet. Sant? Hadde omtrent aldri lest i en bibel unntatt i konfirmasjonen, Og så plutselig så måtte jeg lese Bibelen hele tiden. Sant? Og så skjønner jeg, sånn gikk det med meg. Sant? Fra den ene dagen til den neste, rett og slett. Og grunnen til det var jo det at jeg fikk oppleve på en veldig sterk måte det som Paulus beskriver i 2. Korinterbrev 5, fra vers 17. Dette er jo kjent stoff, men jeg har lyst til å lese det i sammenheng ut kapitlet da, for at det ene følger av det andre, av de tingene som står her. Først så står det om den opplevelsen, sant? Den radikale opplevelsen som Gud så inderlig gjerne vil at alle mennesker skal få. Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Det var akkurat det jeg opplevde. At mye av det gamle, det bare for av sted. Ting som jeg hadde stridd litt med, kanskje, og sånn, og så bare, puff, var det vekk. Jesus tok det alt sammen. Og så ble det masse som ble nytt i stedet for. Men så forklarer Paulus veldig greit her. Han sier det, men alt dette er av Gud. Så det er ikke noe du kan gjøre selv. Det er viktig å tenke på også. Han som forlikte oss med seg selv i Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Og så først så gjorde han noe, og så ga han oss noe etterpå, et ansvar. Sant? Så de følger hverandre. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem, altså verden, overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne. Som om Gud selv inderlig formaner vi oss, vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Halleluja! Tenk på, altså, det står, vi skal få. Sant? Altså, det er nåden som er beskrevet her på en helt sånn utrolig måte av Paulus. Jesus ble gjort til synd, vi fikk nåde, sånn at vi kunne få hans rettferdighet. Men det som jeg har lyst til å dvele litt med her også, det er det at når vi er i Kristus, så er vi en ny skapning. Altså det med den nye skapningen, det å kunne fortelle et annet menneske at jeg er blitt forvandlet, det er sånn som pirrer nysgjerrigheten. Folk begynner å lure, sant? Hva mener du med det? Hva har skjedd med deg? Du må forklare dette her, sant? Altså, den nysgjerrigheten kommer ganske så automatisk når du begynner å fortelle sånne ting som du har opplevd selv. Nå har vi veldig forskjellige opplevelser, sant? Jeg sa det er personlig vitnesbyrd. Så noen har det sånn, og noen har det sånn. Men uansett, så det å komme til Jesus og få gi livet sitt til Jesus, og bli forvandlet av Jesus, og få tak på hans rettferdighet, og begynne å leve et helt nytt liv, annerledes enn det livet man levde før, uansett hvilken alder dette her skjedde, så er det noe radikalt, og noe sterkt, og noe fantastisk, som vi kan dele med andre mennesker, som åpner hjertet deres, sånn at du da etterpå kan tre inn i den sendetjenesten som Jesus har gitt deg, med at du blir et sendebud i hans sted og begynner å formidle disse sannhetene til dette mennesket som du kanskje står overfor, eller de menneskene du står overfor, sånn at de også kan få tak på det samme. Sånn? Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Sånn? Så når vi da legger til vitnesbyrdet, Kristi ord gjennom vår munn, og formidler det videre til andre mennesker, så er løftet det at da skal troen komme i det menneske som du står overfor. Det er sikkert noen av dere som har sånne i familien, og kanskje i nær familie til og med, så du liksom har noe peket borti mange ganger, og du har tenkt liksom, jeg må tre litt forsiktig her, og sånn, for ellers går bare rullegardinen ned, sant, og vi har alle noen sånne, det tror jeg. Jeg tror ikke det er noen som har unnsluppet det. Men i alle fall så er det dette her. Å bare kunne komme med noen drypp, sant? Om ikke det, til og med, om ikke det et vitnesbyrd, så gjelder det hvis du nettopp har opplevd noe som, eller noen andre har opplevd noe, og du har vært et vitne til det, eller du har fått høre om det, eller du har sett det, eller hva som helst, så kan du dele det også. Og så plutselig så mister det motstanderne, de mister argumentene sine. Sant? Det liksom, de får ikke, de har ikke noe mer de skulle ha sagt. Og det er veldig herlig når et menneske kommer i den situasjonen. Og grunnen til det, vet du hva det er? Det er det at vi formidler ikke døde teorier. Vi formidler ånd og liv. Sant? Og det som er ånd og liv, det finner andre veier inn i et menneske enn gjennom hodet og forstand. Sant? Det går rett inn i hjertet. De blir berørt i sine hjerter av et vitnesbyrd av hva Jesus har gjort, og det ordet som du da kan få lov å legge til i den sendetjenesten som du står i. Jeg har ikke lyst til å gjøre dette vanskelig, eller så komplisere det, sant? Men det er veldig, veldig, en veldig viktig ting at vi hele tiden er bevisst på, at når det står at når vi er i Kristus, så er vi en ny skapning, så må vi være oppmerksom på det faktum at da er vi blitt født. Sant? Fordi at et liv kan bare bli til gjennom fødsel. Og det er ikke vi som føder oss selv. Sant? Vi er født av Gud, står det veldig klart og tydelig. Du har sikkert Bibelen på fanget. Hvis du vil være med til en liten tur til begynnelsen av Johannes evangeliet, der. Jeg må bare ta det skriftstedet med. Jeg er litt sånn gammeldags forkynner, så jeg blar litt i Bibelen underveis og sånn, og holder på. Jeg synes det er greit. Den hellige ånd kan bare få lov å styre. Det står i Johannes evangelium 1, vers 12, sant? 12 og 13, står det veldig klart, at så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Og så kommer dette her. De er født. Ikke av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Ja. Og det er klart at det er bare en måte barn kan komme til, og det er gjennom fødsel. Sant? Noen tror jeg så driver og forsøker å skal klone mennesker, men de har klart det med en sau, tror jeg. Men om de, ellers, den naturlige gudgitte måten at et nytt liv skal komme til, det er gjennom fødsel. Og her er det jo ikke snakk om en fysisk fødsel. Her er det jo snakk om en åndelig fødsel. Det at du ble født av ånden, i din egen ånd, i det indre mennesket. Og det som skjer da, det er det at da legger Gud ned en kilde til liv inni deg. Og det livet, det er ikke meningen det skal bare være der inne. Sant? Så den sendetjenesten som vi leste om her hos Paulus i 2. Korinterbrev, den sendetjenesten, ikke bare snakke om at nå skal vi ut, og så skal vi snakke, og så skal vi fortelle, og så skal vi si ting til mennesker og sånn. Men vi skal ut iblant mennesker og leve et liv. Det livet som Jesus har født inn på innsiden av oss, eller Gud har født inn på innsiden av oss, ved Jesus og ved den hellige ånd, det livet er det ment å skulle flyte i alt vi tar oss for. Det skal være der i alle ting. Sant? Fordi at det livet, det ligger her på innsiden. Et eller annet sted, det er født inn her inne. Det går ikke an å peke akkurat på hvor ånden i mennesket er henne, sant? Men det er i hvert fall, Bibelen kaller det for det indre mennesket. Og der inne, der ligger der altså et liv. Og du vet, det er mye sterkere å kunne formidle et liv enn bare å formidle ord. Sant? Så derfor er det så viktig at vi slipper den hellige ånd til. La den hellige ånd få flyte gjennom deg. Jesus, han sto på siste dag i høytiden, og så står det i skriften at han ropte ut, står det. For da hadde han noe veldig viktig å si. Og så sa han, fra deres liv som tror på meg, skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og så kommer det en liten forklaring etterpå. fra Johannes sin side, der står det at dette sa han om den ånden de skulle få. Sant? Og vi har fått den ånden. Når vi er født på ny, så er vi født ved ånden. Og da har vi det livet på innsiden av oss, og det livet, det er ment å skulle leve ut igjennom oss. Så når vi står i denne sendetjenesten, når vi er Kristi sendebud, og vi er hans ambassadører, så er det ikke bare for at vi skal være sånne som kommer med flott tale og fine ting å si og alt sånt, men vi skal komme og bringe og formidle et liv som kan være attraktivt for andre mennesker, sånn at de klør seg i hodet, og så lurer de på, hva er det som har skjedd med han der? Hva er det som har skjedd med det mennesket der? Han var jo ikke sånn før. Hvordan er han blitt sånn nå? Jo, det er det at Jesus har gjort noe på innsiden av det mennesket, og han er blitt forvandlet. Og jeg husker, det var noe av det sterkeste jeg opplevde som nyfrelst. Det var det at jeg gikk en hel uke på jobben uten å si at jeg var blitt en kristen. En hel uke. Uten at jeg fikk åpnet munnen min til å si at jeg er ikke sånn som jeg var før. Men den dagen jeg sto opp på lunsjrommet og sa det til alle de som var til stede der, så kom der en kollega bort til meg etterpå, så sa han, vet du hva? Jeg har sett på deg hele denne uken her og sett at det har vært noe annerledes med deg. Halleluja! Sånn, så det er ikke bare alt du kan si, alle gode gjerninger du kan gjøre, men det livet som bor på innsiden av deg, altså vi må ha tro på det livet. Vi må ha tro på at det er sterkt. Ha tro på det at vi er en åndelig innflytelse der hvor vi kommer. Og når vi kommer inn en plass, og sånn, så begynner folk etter hvert å legge merke til at det er noe annerledes med oss. Jeg husker for lenge siden så leste jeg en historie om Smith Wigglesworth. Han var jo en veldig sterk gudsmann, som levde veldig sterkt med Herren, og var veldig masse vitnesbyrd rundt han. Det er jo fryktelig lenge siden han levde. Han døde det året jeg ble født, og det er lenge siden. Og da står det i en bok om han, står det en historie hvor han var ute og reiste. Og så kom han på toget igjen. Han gikk av på en stasjon, for det var annerledes å reise den gangen. Sant? De togene stoppet og måtte fylle både kull og vann og alt mulig. Sant? Og så gikk han av på stasjonen og gikk inn på stasjonen der og vasket ansiktet sitt. For folk ble jo sotet av å sitte på de her togene. Og så gikk han inn igjen i vognen, inn i kupéen der han satt. Og der satt det jo også noen andre. Og når han kom inn igjen, så hadde jo selvfølgelig han, når han var ute der, så hadde jo han hatt en liten bønnestund med Herren og sånn, og så kom han inn igjen på toget, og satte seg bare rett ned, og satt der. Og etter en liten stund, så begynner en mann å hulkegråte inne i kupéen der, og kom i forferdelig syndenød. Og han, Smith Wigglesworth, han hadde ikke åpnet munnen sin, og sagt et ord. Bare det at han kom inn der og bar med seg det gudslivet som han hadde fått født inn på innsiden av seg. Det var nok til at mennesker ble berørt. Det er jo klart at folk kan jo være veldig forskjellige. Sant? Nå var jo sikkert denne mannen her, sånn som jeg tenker, det var litt menneskelig. Var han kanskje en åpen sjel. Kanskje Gud hadde allerede arbeidet på han. Sant? Og sånn. Og når da denne gudsmannen kom inn med sitt gudsnærvær med seg, med dette livet boende i seg, som er så sterkt, så skjedde det altså noe med denne mannen. Jeg synes det er helt, helt utrolig å tenke på. Vi har en mektig Gud, og vi har fått en fantastisk gave. Og dette vil jo Gud ha ut til andre mennesker. Sånn, han vil ikke bare at vi skal sitte alene med det, at vi skal bare gå der og sånn, og kanskje si et ord i ny og ned og sånn. La oss oppfriske troen vår på den kraften som ligger i det livet vi går og bærer på. At vi virkelig tror at det kan ha en innflytelse på mennesker rundt oss. At ikke vi bare tenker ord, tenker preken. Vet, når Gud ga oss den sanne tjenesten, som Paulus snakker om, så ga han oss ikke en jobb. Vi må komme vekk fra den tanken at det å vitne, det er et sånt ansvar eller en sånn byrde vi har leggende på oss, omtrent som et arbeidsforhold. At Gud har ansatt oss for å være predikanter. Vi er ikke predikanter, vi er ansatt som vitner. Vi er ikke ansatt engang, vi er bare vitner i kraft av det livet som vi er blitt født inn på innsiden av oss. Når Jesus lovet disiplene den hellige ånd i apostelgjerningen 1:8, så sa han: dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Sant? Dere skal være mine vitner. Han sa ikke dere skal være mine predikanter. Han sa ikke engang dere skal være mine evangelister. Vi vet det at det er folk som blir tatt ut i tjeneste og sånn, det er klart, det er en ting. Men også de som står i en tjeneste skal være vitner. Alle skal være vitner. Sånn, det er jo det som er saken. Så derfor så når vi leser noen ganger ting som står i skriften, og ting som Jesus kanskje på en måte forventer av oss, så føler vi forpliktelse, et sånt ansvar som legges over oss, og så tynger det, i stedet for at det inspirerer og løfter, fordi at vi tenker menneskelig om det. Og vi må slutte å tenke som menneskelig, vi må tenke guddommelig. Og den guddommelige tankegangen, den sier det, på innsiden av deg så bor der et liv, og det livet det skal ut, og det skal andre mennesker få kjenne, at det lever en på innsiden av deg, som er større og mektigere enn noen ting annet, og som kan gjøre langt utover det du både ber og det du forstår. Og ikke minst det du forstår. Halleluja. Og dette er det som vi er satt til å formidle. Så jeg tenker det at når vi møter mennesker, hvis vi bare kan være med, noen ganger trenger vi å være litt mer avslappet, litt mer naturlig, ikke så voldsom, ikke sånn på nåler og tenke at nå må jeg. La livet få lov å leve ut igjennom deg. La det bare flyte, la det komme naturlig, det som Gud har født inn på innsiden av deg. Jeg skal bare ta en liten tur til 1. Johannes her før vi runder av. 1. Johannes brev, kapittel 5. Det er veldig herlig at det er noen ting du ikke trenger å si så veldig mye om. Poenget er der. Det som Jesus forventer, det er det. Det som han hadde for nå og for denne dagen, det er det allerede. Vi vet det. Livet er der. Det skal flyte. Og det er det viktige. Halleluja. Og bare for å slenge inn en liten parentes der også. Det er jo sånn også når vi står overfor behov, sant? Enten det er egne eller andre, så spesielt når kanskje nå i det sammenhengen som vi snakker om nå, at når vi møter andres behov, at vi også da kan være mer naturlig og la det flyte, la det være naturlig å si et eller annet, foreslå et eller annet, som for eksempel jeg kan be for deg, eller et eller annet sånt. Veldig ofte når folk har behov, så er de mer åpne. Det har vi merket alle mann. Og det der å benytte anledninger sånn også, det er en viktig ting. Men ok, det var 1. Johannes brev, kapittel 5, og fra vers 1 der. Og da har jeg lyst til å lese de fem første versene. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også dem som er født av han. Altså, det er liksom det er så enkelt. Det er veldig enkelt. Hver den som tror at Jesus Kristus er født av Gud. Altså, det er troen på han som formidler gjenfødelsen. Vers 2. På dette kjenner vi at Vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er Guds kjærlighet, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge å bære. Og så kommer vers 4. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seieren som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? Altså her ser vi sammenhengen mellom troen og det å være født av Gud. Det å være gjenfødt. Og troen og gjenfødelsen, det er to trinn i samme prosess. Troen kommer først, og så kommer gjenfødelsen som en følge av at man tror, og da blir man født av Gud. Og det som er interessant her, det er det at her kommer et utrolig sterkt løfte i vers 4. Nemlig det at det som er født av Gud, sier han her, seirer over verden. Altså det mennesket, den som er født av Gud, seirer over verden. Og det forteller meg at når vi er født av Gud, når vi er født på ny, og når vi har dette nye livet levende i oss, så har vi med oss seieren. Altså uansett, altså, jeg har lyst til å si en ting som høres kanskje litt banal ut, men hva skal vi med seier hvis ikke det er kamp? Har du tenkt på det noen gang? Altså, vi trenger den seieren fordi at vi møter ting i livet, sant? Andre mennesker møter ting i livet. Vi møter ting i livet, og da trenger vi å ha den seieren. Og jeg har bare så lyst til å si, vi bærer den seieren med oss. Halleluja, vi har den seieren på innsiden av oss. Den er der, sant? Og derfor så kan vi være frimodige i våre bønner. Vi kan, når vi roper til Gud, når vi kommer inn for nådetronen med våre bønnebegjær, og det kan være store ting og små ting, og det kan være alt mulig, det kan være hva som helst vi ber om. Sant? Vi har jo 1000 millioner bønnebegjær egentlig i løpet av et liv. Og disse bønnebegjærene alle sammen er dekket av dette løftet, at ikke liksom at seieren alltid skal komme ifra himmelen, men at vi også bærer seieren med oss i vårt indre. Sant? At vi kan proklamere seier. Jeg proklamerer seier over denne situasjonen her, fordi at jeg er født av Gud, og jeg bærer denne seieren med meg i det nye livet som jeg har på innsiden av meg. Halleluja! Og jeg tror at noen ganger når vi opplever mennesker som har kamp og sånn, og har ting å stri med, så ser vi kanskje at de takler det på forskjellige måter, og utfallet kan bli forskjellig selvfølgelig, og alt det der, det må bare Gud ta seg av. Men hvis vi kan oppmuntre mennesker også, troende mennesker snakker jeg om nå, sant? De som tror på Gud allerede. Hvis vi i deres situasjon og omstendigheter kan oppmuntre dem til å se det, at du som er født av Gud, du bærer jo seieren med deg på innsiden, så kan det være like bra og like sterkt noen ganger som masse hender som ble lagt på et menneske og fine bønner som ble bedt. For hvis noe kan reise seg på innsiden av et menneske, så av sted kommer det ofte mye mer med sterke bønnesvar og sterke seiere enn det som andre skal være med å formidle utenfra. For hvis man gjør seg alt for mye avhengig av andre, og det at andre skal stå med, så når de andre ikke er der, sant, så går de ned i bølgedalen igjen, og så kommer kanskje vantroen og omstendigheten og symptomer og hva det måtte være, det tar overhånd igjen. Sant? Men hvis man er bevisst på, og det må vi være, sånn? Så vi kan være sånne der lysbærere når det gjelder akkurat det å kaste lys over den fantastiske sannheten at det som er født av Gud, det seirer over verden. Og det som seirer over verden og har seiret over verden, det er vår tro. Troen på Jesus. Vi er født på ny. Vi lever et nytt liv. Vi har noe som sprudler og bobler på innsiden av oss, og det har så lyst til å komme ut. Det vil så gjerne komme ut. Og da må ikke vi la noen rullegardiner gå ned, eller noen luker blir skalket, eller i det hele tatt at noen dører smukker igjen, eller noen ting. Vi må være åpen, sånn at dette livet kan bli formidlet og komme ut til alle andre mennesker rundt omkring oss. Så jeg bare har lyst til å si en ting helt til slutt. Når vi vitner, så må ikke vi være så grådig fokusert alltid på resultatet som vi ønsker å se. Sant? For det gjør ofte at vi blir sånn krampaktige, og så blir vi mer opptatt av statistikk enn av hva Gud kan gjøre der og da. Og vet du, når Paulus underviste korinterne, så sa han til de det, må ikke huske på dette, sa han, at det er en som planter, det er en som sår, sant? Og så kommer det kanskje en annen, og så vanner han den planten som er plantet. Men den som gir vekst, det er Gud. Og hør, noen av de menneskene som vi skal treffe på nå, kanskje i denne sesongen som vi går inn i nå, sant? Og nye store familiebesøk og alle sånne ting, og møter igjen disse her samme. Ikke vær så krampaktig og tenk på det, nå må han bli frelst. Sant? Men tenk heller det at nå legger jeg noe til her. Nå vet jeg her er det sådd. Nå skal jeg vanne litt, så jeg bare forteller en liten historie der om hvordan han ble helbredet, og hvordan han der fikk ordnet opp i andre ting, og gjerne din egen frelseshistorie, sånn som jeg sa i begynnelsen. Og liksom, så vanner du, og så dyrker du disse plantene frem, som vokser der på innsiden av et menneske. Og vet du hvorfor det der er viktig? Fordi at vi må aldri glemme en ting. At Guds ord vender aldri tomt tilbake. Det skal alltid, til alle tider, i alle omstendigheter, i alle situasjoner og i alle menneskers liv, utrette det som han sender det til. Halleluja! Takk og lov! Og det er så sterkt, sant? For da vet du det. Det er ikke ditt ansvar. Sant? Og du vet, det er jo veldig dumt å tenke som så at nå må jeg få han der frelst. Det må du slette seg ikke. Det er Gud som må få han frelst. Det er ikke du som skal føde han. Det er Gud som skal føde han. Sant? Du kan til nød få lov å være jordmor. Men altså, det er ikke du, det er ikke du som skal føde han. Du må ikke tenke sånn. Han skal fødes av Gud. Og det er når Gud virkelig får komme til å føde et menneske, når det mennesket er klar til å bli født, la nå det mennesket gå hele svangerskapet ut. Sant? Sånn at det mennesket er modent. Sånn var jeg. Og det er derfor jeg sier det. Jeg kan si det med så trykk og overbevisning at det er utrolig viktig at ikke vi forsøker å presse frem noe som ikke er modent. For da får du premature barn. Og da er det bare strev og mas. For det at de er ikke helt, liksom, de var ikke helt ferdige, sant? Og da må du må omtrent bære dem inn på møter. Og du må nesten gi dem ris på baken for at de skal lese Bibelen. Og du kan ikke holde på sånn. Det er ikke meningen det skal være sånn at mennesket er født på ny. Så har han livet i seg, og det livet det produserer den frukten som det nye livet skal bevise, nemlig at du er født av Gud. Halleluja. Og du er ikke født av noe menneske. Priset være Herrens navn. Halleluja. Så slapp av. Sant? Bare vær naturlig. Vi har jo fått en ny natur. Sant? Og har vi en ny natur, så har vi en ny måte å være naturlig på. Og da er det nye som er naturlig, det er det som skal være naturlig for oss. Ikke det gamle som var naturlig før. Sant? Om Brasil taper i VM og sånn, det kan gjerne diskutere. Det er med de som er interessert, sant? Og alt det. Men vi har en ny natur som i hvert fall også kan være opptatt av noe annet enn fotball. Sånn? Og da må vi slippe den nye naturen til. Og det å slippe den nye naturen til, det er faktisk helt naturlig. Det er det. Ja, hvordan skal jeg klare det da? Nei, det er ikke så vanskelig. Det er jo bare å leve i det. Sant? Og ethvert liv må ha næring. Og Og næring gir du til dette nye livet gjennom at du alltid har tid i ordet, du har alltid tid sammen med Jesus alene. Når jeg og Jesus alene er, da er det hugnad å være her. Sant? Og når du får tid og tar tid med Herren, så blir det nye livet på innsiden sterkere og sterkere og sterkere. Og da bobler det ut av deg overalt på en helt naturlig måte. Helt uanstrengt, helt avslappet. Du bare er sånn. Sant? Du bare er sånn. Sånn er du, for du er født av Gud. Halleluja. Du kan ikke være annerledes enn du, sånn som du er når du ble født. Amen. Takk og lov, Jesus. Vi bare priser deg, Jesus, for det at du har født et liv inn på innsiden av oss, Herre, som bare bobler og lever og pulserer og bare vil ut av oss også, Herre. Må du hjelpe oss, Herre, at vi får lov å leve utifra den nye naturen, Herre, og formidle det som bor på innsiden av oss, Herre, til menneskene rundt oss. Både ved vårt nærvær, ved det ord vi taler, ved de gjerninger vi gjør, og ved de ting vi er opptatt av og interessert i, så at mennesker kan se at vi er et levende vitnesbyrd om at det finnes en levende Jesus i dag, Herre. I Jesu navn. Vi bare priser deg. Priser deg, Jesus, for din godhet. Halleluja! Hvem er da i stand til dette? I hvert fall ikke vi. Men takk og lov at du er i stand til det, Herre. Og du lever i oss og bor i oss gjennom dette nye livet. Fantastiske nye livet som du har født inn på innsiden av oss. Og vi bare takker deg for det, Herre. I Jesu Kristi navn.